Il-Shadow Minister Nazzjonalista għall-Finanzi u l-Ekonomija ġibet l-attenzjoni ta' tmexxija tal-Gvern dwar il-finanzi wara li id-dejn nazzjonali tela għal 10 biljun euro għall-ewwel darba fl-aħħar ta' wissu. Il-Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista Jerome Caruana Cilia u Graham Bencini għallu li dan hu rekord ta' dejn fl-istorja ta' Malta fejn Malta qatt marat livelli daqstant għolja fid-dejn tagħha. Fl-aħħar ta' wissu id-dejn tal-Gvern kien ta' iktar minn 10 biljun euro. Qalu li l-Maltin li ħalsu t-taxxa qed iġorru ħlas ta' taxxa ta' 720,000 euro f'interessi kuljum f'dejn. Fuq sena l-oħra, il-Gvern ta' Robert Abela żied id-dejn bi 847 miljun euro li jfisser li id-dejn tela' bi kważi 4 miljun euro kuljum. Dan hu rekord fl-istorja ta' Malta. Il-deputati nazzjonalisti qalu wkoll li l-pajjiż akkumula dejn sa mill-indipendenza li kien ta' 5.7 biljun euro fis-sen 2020. F'inqas minn 5 snin il-Gvern Laburista żied 4.35 biljun euro f'dejn li jfisser li d-dejn nazzjonali taħt il-Prim Ministru Robert Abela kważi rdoppja. Ben Jannar u Awissu din is-sena it-tħut tal-Gvern ammonta għal 4.8 biljun euro. Jew 693 miljon euro iktar mis-sena ta' qabel. L-infiq kien ta' 4.7 biljun euro. Id-differenza bejn id-dħul lokali u l-infiq wara surplus ta' 98.6 miljun euro. L-avukat Jason Azzopardi ġie ordnat mill-qorti iħallas 7,000 euro f'danni l-eks ministru Carmelo Abela fuq post li kien tella fuq Facebook, fejn kien qal li Abela kellu x'jaqsam ma l-attentat ta' serqa tal-bank HSBC fħal-qormi. Azzopardi kien allega li Abela ġie imwija 300,000 euro biex titwetta din l-għajnuna tal-li ju jagħti aċċess għall-binja tal-headquarters tal-HSBC. L-eks ministru Abela kien ċaħad din l-allegazzjoni anke meta Vince Muscat, magħruf bħala l-koħħu, kien qal li l-ministru kellu x'jaqsam ma' dan l-attentat ta' serqa, flimkien ma' eks ministru Chris Cardone. L-allegazzjoni mill-avukat Azzopardi kienet saret f'April 2021. Jason Azzopardi mistenni jappella mis-sentenza botija mill-Maġistrat Rachel Montebello. L-aħwa De Giorgio ta' ġurament fil-qorti kienu konfermaw dak li kienu ilhom jistqarru li l-eks ministri Carmelo Abela u Chris Cardone kienu involuti fis-serqa fil-bank fis-sena 2010. Intant, Jason Azzopardi qal li mhux se jikkummenta fuq deċiżjoni tal-qorti għax ir-rispett lejha jitlob li l-argumenti jsiru fil-qorti. Dr. Azzopardi qal lest u determinat li jmur quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu qal li mhux se jħalli cover-up mill-Pulizija kompliċi mal-mażunerija kriminali li wettqet tali hold-up jostor il-verità. Azzopardi qal ukoll se jappella għal diversi raġunijiet, sija legali u sija fatwali. Saħaq li f'paġna 16 hemm imniżżel li l-qorti tajt li meta sar il-hold-up tal-HSBC f'Santa Venera, Carmelo Abela kien ċittadin privat u ma kienx persuna pubblika. Azzopardi qal li dan mhux vera, qal m'għandux dubju li dan hu żball ġenwin u lapsus tal-qorti, u appuntu għalhekk jeżisti appell. Tenna li fuq din itenni da kollu li qal, għax il-verità hija immutabbli. Ikkommenta wkoll il-Prim Ministru Abela f'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti u qal li Carmelo Abela għadu kemm rebaħ kawża ta' libel fuq gidba faħxija. Il-Prim Ministru qal li fis-soċjetà Maltija it-tfigħ ta' tajn bl-iskop li forsi jeħel xi ħaġa mandaqat is-seħħ. Saħaq li bħala Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista se jkun qed iwaqqaf kampanji bħal dawn. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Insurance IAM qed tħeġġeġ lill-Gvern biex fil-budget li ġej jintroduċi pensjonijiet fuq il-post tax-xogħol blocked out volontarju. Dan huwa biex wieħed isaħħaħ il-tifdil għall-irtirar u jiżgura livell ta' ħajja ħjar għal pensjonanti futuri. Din il-proposta immodellata fuq is-sistema Angliża teħtieġ li fl-impjieg dawk li jimpjegaw jikkontribwixxu għal pensjonijiet tal-impjegati tagħhom u jinkoraġġixxu individwi biex jibdew ifadlu għall-irtirar kmieni. Skont l-IAM, il-sistema korrenti bil-pensjonijiet privati u fuq il-post tax-xogħol jinsabu lura. L-assoċjazzjoni temmen li l-introduzzjoni mandatorja għall-pensjonijiet fuq il-post tax-xogħol tindirizza din il-kwistjoni billi tipprovdi xenarju iktar komprensiv għall-tfaddil għall-irtirar mix-xogħol. Il-proposta tista' iżżid l-ispejjeż għal dawk li jħaddmu u tnaqqas il-paga li l-ħaddiema jitħallsu. Iżda, l-assoċjazzjoni temmen li l-benefiċċji ta' sistema bħal din huma ikbar mill-ispejjeż waqt li issemmi s-suċċess ta' skemi bħal dawn f'ġurisdizzjonijiet oħrajn. Ta' min jinnota wkoll li l-introduzzjoni obbligatorja ta' second pillar pensions ilhom issa jiġu diskussa għal xi żmien f'Malta. Il-Papa Franġisku keċċa 10 persuni wara li minn investigazzjoni imexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna kienu żvelati abbużi ta' natura differenti fil-Movement Kattoliku magħruf bħala Sodalitium Christian Vitae SDF, jiġifieri Sodalità tal-ħajja Nisranija fil-Peru. Fost il-persuni imkeċċija kien hemm isqof, saċerdoti u anke lajċi. Dawn kollha seħħew wara li x-xahar li għadda il-fundatur ta' SDF Luis Fernando Figari Rodrigo tkeċċa mill-SDF skont il-kodiċi tal-liġi kanonika. Fost l-abbużi msejħin sadisti, kien hemm abbuż ta' poter, ta' awtorità u ta' natura spirituali. Saru 3 snin ta' investigazzjonijiet u ġew imponuti miżuri disciplinari kontra il-fundatur tiegħu stess. Il-Santa Sede impona wkoll miżuri disciplinari kontra l-fundatur minkejja numru ta' appelli li ressa l-fundatur Fernando Figari. Intant f'indirizz lill-awtoritajiet Belġjani fi żjara apostolika fil-Belġju, il-Papa Franġisku saħaq li l-Knisja Kattolika messa tistħi u għandha titlob maħfra fid-daw tal-abbużi sesswali fuq it-tfal. Fil-Belġju il-Papa Franġisku kellu jiltaqa' ma' 15 il-vittma tal-abbuż mill-kleru. Fosthom kien hemm Con van Schumere li ta' 13-il sena ġie abbużat minn saċerdot fi skola tal-Knisja. Fir-rimarki tiegħu il-Papa qal li fl-esperjenzi ta' qsim il-qalb ta' ommijiet li ġew separati minn uliedhom naraw kif fil-frott mort tal-ħażin u l-kriminalità tħaltu mal-fema prevalenti fil-partijiet kollha tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Il-Papa talab biex il-Knisja qatt ma tikkonforma ma' femiet żbaljati tal-kultura predominanti. Re Filippu tal-Belġju wkoll indirizza l-kriżi tal-abbuż u n-nota il-kundanna bl-iktar mod qawwi mill-Papa għal każijiet ta' abbużi sesswali fi ħdan il-Knisja. Re qal li l-vittmi tal-akkużi kif ukoll vittmi ta' adozzjoni sfurzata ġew affettwati għall-omorhom. Irrikonoxxa il-passi tanġibbli li ħa l-Papa Franġisku biex iġieled dawn l-atti orribli u l-isforzi tal-Knisja Belġjana f'dan ir-rigward. Insista li dawk l-isforzi għandhom ikomplu b'determinazzjoni u bla waqfin. Il-Prem-Ministru Belġjan Alexander De Croo qal li l-kriżi tal-abbuż sesswali minn membri tal-kleru u l-istorja tal-adozzjonijiet sfurzati huma żewġ traċedji li imminaw il-fiduċja tal-Knisja Kattolika u s-soċjetà ċivili. Il-Prem-Ministru De Croo qal il-Ministri tal-Knisja jaħdmu b'konvinzjoni u karità imma jekk xi ħaġa tmur ħażin ma tistax tiġi moħbija ħabbi li jagħmel ħsara li x-xogħol siewi li jsir minn kulħadd.